Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Primăria Chișinăului a dezvelit oficial monumentul victimelor deportărilor în lipsa conducerii de vârf. Bilanțul săptămânii politice între vizita consumată a speakerului moldovean Corman la Vilnius și cea așteptată la Chișinău și Tiraspol a vicepremierului rus Rogozin. Ce spune eliberarea fostului președinte egiptean Hosni Mubarak despre succesul sau eșecul primăverii arabe? La început ascultați buletinul de știri. Primăria Chișinăului a dezvelit oficial astăzi în scoarul gării feroviare primul monument din capitală în memoria victimelor deportărilor staliniste. La ceremonie au fost de față primarul liberal Dorin Chirtoacă și alți lideri liberali din jurul lui Mihai Ghimpu, dar au lipsit politicienii coaliției de guvernare. Monumentul din oțel, înfățișind o coloană de oameni care se transformă treptat în piese de tren, a fost dezvelit de Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Comunismului și Nazismului, marcată astăzi, 23 august. Data a fost aleasă de Parlamentul European în 2008 pentru a coincide cu data semnării pactului Ribbentrop-Molotov, în care Uniunea Sovietică și Germania nazistă au stabilit să împartă între ele Europa de Est. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Serghei Piroșcov, spune că relațiile țării sale și ale Republicii Moldova cu Uniunea Vamală Estică vor avea de suferit din cauza alegerii făcute de ele de a se apropia de Uniunea Europeană.
Moldova și Ucraina, ani și strategicii определили европейский выбор.
Vorbind la Chișinău cu ocazia zilei drapelului ucrainean marcat astăzi și în ajunul zilei independenței Ucrainei, ambasadorul a mai spus că trebuie găsit un echilibru pentru a nu se crea tensiune. Rusia a năsprit de peste o săptămână controlele la vămile cu Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Uniunea Vamală a Rusiei, Belarusului și Kazahstanului va lua măsuri protecționiste dacă Ucraina semnează acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană la toamnă la Vilnius. Avocata parlamentară Aurelia Grigoriu, care s-a făcut cunoscută mai ales printr-un controversat discurs pro-azer în Parlamentul armean, a fost decorată în Azerbaidjan. Presa azeră scrie astăzi că medalia de aur Heydar Aliyev i-a fost conferită pentru merite deosebite la promovarea drepturilor și realităților azere în întreaga lume. Nu este limpede dacă Grigoriu a mers la Baku să-și ia medalia. La o conferință pe tema drepturilor omului găzduită de Parlamentul armean la începutul lunii iulie, Grigoriu a rostit un discurs atât de pro-azer că guvernul moldovean a trebuit să ceară scuze Erevanului. Președintele rus Vladimir Putin a interzis demonstrațiile și întrunirile publice la Sochi pentru o perioadă de 2 luni care va cuprinde Jocurile Olimpice. Ziarul oficial Rasiskaya Gazeta a publicat astăzi decretul lui Putin care înșiruie o listă de măsuri de întărire a securității în orașul de pe litoralul Mării Negre care va găzdui jocurile. Decretul spune că întrunirile, mitingurile, demonstrațiile, marșurile și pichetările vor fi interzise de pe 7 ianuarie până pe 21 martie. Jocurile Olimpice vor avea loc între 7 și 23 februarie, iar cele paralimpice între 7 și 16 martie. Activiștii pentru drepturile omului care plănuiau demonstrații la Sochi împotriva legislației ruse anti-gay au criticat imediat decretul, spunând că este anticonstituțional. 2 explozii succesive din orașul Tripoli din nordul Libanului au făcut 10 de victime astăzi și au rănit sute de oameni. Oficiali de securitate și medicale au spus că 2 mașini capcane au sărit în aer în apropierea unei moschei sunite. În orele după amiezii, bilanțul era de cel puțin 42 de morți și 500 de răniți. Nimeni nu și-a revendicat responsabilitatea. Atacurile au avut loc pe fundalul creșterii tensiunilor sectare din Liban din cauza războiului civil din Siria învecinată. Săptămâna trecută, o bombă a ucis cel puțin 22 de oameni în sudul capitalei libaneze Beirut, unde și are baza mișcarea șiită Hezbollah, care s-a alăturat recent președintelui sirian Bashar al-Assad în lupta acestuia de 2 ani și jumătate cu rebelii opoziției. Președintele Statelor Unite Barack Obama a afirmat că presupusul atac cu arme chimice de săptămâna aceasta din Siria este un eveniment grav care generează îngrijorări serioase. Într-un interviu pentru rețeaua de televiziune CNN difuzat vineri, Obama a spus că dacă informațiile se dovedesc a fi reale, situația va avea nevoie de atenția Americii. Surse ale opoziției siriene susțin că între 500 și 1300 de oameni au fost uciși. Guvernul de la Damasc neagă că folosește arme chimice. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europaliberă.org. De ziua europeană a comemorării victimelor nazismului și stalinismului marcat astăzi, primăria Chișinăului a dezvelit oficial monumentul din scoarul gării feroviare în memoria deportaților. Este primul monument care onorează victimele regimului totalitar sovietic, dacă nu s-ar lua în calcul contestata piatră comemorativă din fața guvernului, instalată prin decretul fostului președinte interimar Mihai Ghimpu. Relatează Ala Ceapai.
Sute de oameni au venit astăzi în scoarul gării feroviare la inaugurarea oficială a monumentului în memoria victimelor deportărilor staliniste. La ceremonia de dezvelire au participat primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, liderul liberalelor Mihai Ghimpu și liberalii din anturajul lui. Edilul capitalei a menționat că acest monument nu este doar un proiect al primăriei, ci și al familiei Ghimpu.
Așa pot să fie ca acest proiect să nu fie doar al primăriei municipiului Chișinău, dar să fie și un proiect de familie. Așa a fost voia Domnului și a dumneavoastră, a locuitorilor municipiului Chișinău.
La eveniment nu au fost prezenți reprezentanții partidelor din coaliția de guvernare. Iată cum a explicat pentru Europa Liberă purtătoarea de cuvânt al primului ministru Liliana Vițu absența lui Iurie Leancă.
Prim-ministrul Iurie Leancă nu a primit o invitație la acest eveniment și regretă enorm acest lucru. De altfel, premierul ar fi onorat cu mare plăcere o eventuală invitație. Din respect pentru persoanele care au de trecut prin calvarul istoric și tocmai pentru a le cinsti memoria celor care au fost deportați.
Și reprezentanții Partidului Comuniștilor nu au participat la ceremonie, de altfel ca și la celelalte evenimente consacrate memoriei deportaților. Cu toate acestea, Artur Reșetnikov a declarat pentru Europa Liberă că și comuniștii condamnă deportările staliniste.
Comuniștii chiar la momentul înregistrării partidului încă 20 de ani în urmă, printr-o declarație, am condamnat încălcările drepturilor petrecute pe timpul guvernării lui Stalin. Considerăm că aceasta este o pagină neagră în istoria noastră. Chiar recent, în luna iulie, tot noi, comuniștii, am primit o declarație prin care încă o dată am condamnat cele abuzuri care s-au comis și deportările care au avut loc. Dar aceasta este istoria, trebuie cunoscută și nu trebuie să fie folosite în scopuri de propagandă.
Monumentul dezvelit astăzi în scoarul gării feroviare este primul în memoria victimilor regimului totalitar comunist instalat în ultimii ani la Chișinău. Istoricul Iurie Colesnic crede că autoritățile pro-europene nu au reușit mai multe din cauza lipsei resurselor financiare.
S-a reușit instalarea pietrei care a fost contestată de Curtea Constituțională în centrul Chișinăului, în piața Marii Naționale. Trebuie să recunoaștem că economia Moldovei nu permite alocarea unor fonduri prea mari pentru noi monumente.
Dorin Chirtoacă a spus astăzi că următorul monument ar putea fi ridicat pe locul pietrei comemorative instalate în piața Marii Adunări Naționale prin decretul fostului președinte interimar Mihai Ghimpu. Se lasă așteptat și promisul monument dedicat victimilor evenimentelor din 7 aprilie 2009. La părerea istoricului Iurie Colesnic, monumentele ce țin de evenimente istorice nu ar trebui să aibă tangență cu o persoană anume sau cu un partid, ci să aparțină întregului popor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Speakerul moldovean Igor Corman s-a aflat săptămâna aceasta la Vilnius în pregătirile de summitul parteneriatului estic din noiembrie. Țara Baltică deține președinția rotativă a Uniunii Europene și va găzdui summitul la care Moldova ar vrea să parafeze acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. În presa de la Chișinău, vizita și declarațiile speakerului au trezit critici, după cum veți auzi din retrospectiva politică săptămânală alcătuită astăzi de Ala Ceapai.
Quo vadis Igor Corman, se întreabă Nicolae Negru în proaspătul editorial din Jurnal de Chișinău. La părerea lui, președintele Parlamentului nu a fost foarte tranșant în declarațiile făcute la Vilnius referitor la încotro merge Moldova.
Cred că Corman știe unde trebuie să mergem, doar că domnul Corman se încurcă printre declarațiile sale. El vrea să fie atât de diplomat, probabil l-a marcat diplomația, încât se teme să spună clar că Republica Moldova a ales să meargă în Uniunea Europeană din anumite cauze. Și nu se pune problema că Uniunea Europeană este cea care ne trage din mânică, așa cum spunea domnul Corman la Vilnius. Această idee a lui că Uniunea Europeană trebuie să se înțeleagă cu Rusia în privința orientării geostrategice a Republicii Moldova, în privința integrării europene, seamănă cu o copilărie primărie, pur și simplu. Parcă noi nu am fi un stat independent, parcă nu am avea parlament, nu am avea guvern. Cineva trebuie să decidă în locul nostru ce trebuie să facem noi. Cam ridicolă această poziție a domnului Corman. E un fel de hiperdiplomație, dar nici diplomație nu poate fi, fiindcă avem diplomați care au spus tranșant că integrarea europeană este o opțiune pe care o face Republica Moldova nesilită de nimeni.
Pe parcursul întregii săptămâni, presa moldovenească tălmăcește prin declarațiile unor politicieni și comentatori politici scopul preconizatelor vizite la Chișinău și la Tiraspol ale Patriarhului Moscovei și întregii Rusie și vicepremierului rus Dmitri Rogozin. La părerea comentatorului politic și jurnalistului Anatolie Golea, Rusia încearcă prin diverse modalități, inclusiv prin aceste vizite ale oficialilor ruși, să împiedice pe cât e posibil apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.
Îmi pare rău să o spun, dar așa este. Sigur că vizita Patriarhului Kiril are o legătură directă cu summitul de la Vilnius. Pe mine, de exemplu, nu mă deranjează prea mult faptul că Biserica Creștină din Republica Moldova este parte componentă a Patriarhiei Ruse. Mult mai mult mă deranjează atunci când biserica face politică atât în Republica Moldova cât și în Federația Rusă. Și aici avem o monstră de acest gen. Este bine cunoscută poziția Patriarhului Kiril, care este un mesager fidel al Kremlinului și va încerca să vorbească la Chișinău și la Tiraspol despre așa zisă unitate creștină a popoarelor care trebuie să fie împreună în Uniunea Euroasiatică. Ceea ce ține de Rogozin, tot ce face dânsul este PR, politică, propagandă. Posibil comportamentul lui Vladimir Jirinovski nu-l lasă indiferent și încearcă să-i ocupe locul, cu atât mai mult cu cât Vladimir Volfovich de curând va trebui să plece la pensie și trebuie cineva să fie în politica rusă pe acest rol de arlechin.
A fost opinia jurnalistului Anatolie Golea din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Congresul American s-a reactivat luna trecută un grup de prietenie cu Republica Moldova, care și-a exprimat într-o declarație speranța că summitul din noiembrie de la Vilnius al Parteneriatului Estic va fi un prilej de a reafirma aspirațiile Moldovei către Uniunea Europeană. Despre relația Moldovei cu Statele Unite, Vasile Botnaru a aflat mai multe de la ambasadorul moldovean la Washington, Igor Munteanu. Îl va avea ca invitat la emisiunea de duminică Punct și de la capăt, din care puteți asculta acum un fragment.
Reducerile de buget în Statele Unite afectează anumite instituții, afectează anumite politici care erau considerate tradițional stabile în Statele Unite și în aceste condiții evident că nu trebuie să privim spre Statele Unite doar ca la un finanțator net al tuturor ideilor și inițiativelor noastre, trebuie să privim ca un partener care își asumă responsabilități, care este matur, care poate construi o relație pe termen lung și nu doar pe interese de moment. Din această perspectivă, evident că noi aducem acele elemente de credibilitate mesajului prin angajarea corpului politic și menționez aici existența unui caucus pentru Republica Moldova în Congresul Statelor Unite cu oameni influenți, congresmani care își pun cuvântul pentru prioritatea Republicii Moldova, deși noi nu suntem singuri și, în general, cum spațiul politic din Washington este extrem de competitiv. Adeseori m-am prins asupra faptului că austriecii se plâng permanent că nu au suficiente atenție din partea Statelor Unite pentru că sunt o națiune prea mică. Probabil sună un pic umoristic, dar toată lumea caută și vânează atenție din partea Statelor Unite pentru inițiativele care reflectă interesele naționale ale țărilor.
L-ați ascultat pe ambasadorul moldovean la Washington, Igor Munteanu, într-un fragment din interviul acordat lui Vasile Botnaru. Îl veți putea asculta integral, duminică 25 august, în emisiunea noastră Punct și de la capăt. Mâine veți putea asculta emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, care va avea ca temă patriotismul. Acum este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Dicționar European, care este astăzi despre produsele ecologice. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Politica pro-europeană a Republicii Moldova și diferențele de viziune ale forțelor politice moldovene sunt analizate minuțios în paginile unei publicații din România. Este punctul de plecare al revistei presei românești, alcătuită de Tania Radu.
Revista Dilema Veche publică în ultimul număr un dosar dedicat Republicii Moldova și coordonat de Cristian Ghinea. În textul Argument, Ghinea pune la un loc principalele idei aduse în această dezbatere. Efortul Moldovei de aderare la Uniunea Europeană se face în condiții mai grele decât a avut România înainte de 2007, pentru că puterea de la Chișinău este pro-europeană, dar opoziția comunistă trage în direcția opusă, și anume spre aderarea la Uniunea Euroasiatică. În plus, coaliția aflată acum la putere mai numără din 4 doar 2 partide și jumătate, pentru că, spune Cristian Ghinea, liberalii se află într-o situație probabil unică în Europa. Majoritatea grupului parlamentar e cu puterea, în timp ce partidul a trecut în opoziție. Argumentul semnat de coordonatorul suplimentului arată de asemenea că Republica Moldova se va afla cu adevărat în situația unei alegeri între cele două asocieri posibile, la Uniunea Europeană și respectiv la cea euroasiatică, în cazul în care ar reveni la putere Vladimir Voronin. Citându-l pe expertul în probleme de securitate Nicu Popescu, prezent în acest grupaj cu un interviu, Ghinea notează că este de așteptat din partea lui Voronin o atitudine de tipul mielul blând suge la două ouă, adică ambiguitate. Totuși, spune Nicu Popescu, când este pusă să aleagă, elita moldovenistă nu alege totuși opțiunea propusă de Rusia. Un alt expert prezent în suplimentul de la Dilema Veche, Octavian Milevski, atrage atenția că majoritatea electoratului din Republica Moldova este pro-european, dar nu și pro-unionist, iar România ar trebui să țină seama de această situație. În speță, spune Milevski, ar trebui să treacă de la politicile educațional-culturale, care au impact, dar pe termen lung, mai mult spre cele instituționale, economice și de infrastructură, susținute de agenții și organisme de dezvoltare. Aceeași recomandare face și Dragoș Dinu, membru în Consiliul Director al Centrului Român de Politici Europene. El semnalează în supliment persistența unei greșeli de abordare din partea românilor, pe care o numește complexul fratelui mai mare, o atitudine care generează automat în rândul moldovenilor un complex al fratelui mai mic. Într-un text publicat pe site-ul La Punct, politologul Ioan Stanomir se ocupă de semnificația zilei de 23 august pentru români. 23 august 1944 nu a fost imaginat de organizatorii săi, de la regele Mihai I și armată până la Iuliu Maniu, Dinu Brătianu și Titel Petrescu, drept un simplu act de capitulare în fața avansului sovietic, scrie Stanomir. Dimpotrivă, mai mult decât un gest militar, a fost gândit ca o declarație prin care moștenirea dictatorială și genocidară a lui Ion Antonescu era abandonată în favoarea unui angajament sub semnul domniei legii și a democrației. Tragedia zilei de 23 august este legată de promisiunile sale înșelate. Am încheiat citatul. Ia Sanonir recunoaște că istoria nu se poate scrie contrafactual. Totuși nu-și refuză exercițiul intelectual de a visa la profilul unei românii posibile, dar niciodată întâmplate cu adevărat, o România a decenței și libertății, din care desfigurarea comunistă să fi fost absentă. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
În Uniunea Europeană, agricultura biologică sau organică nu e încurajată decât de două decenii încoace, începând de la o primă directivă din 1992. Mentalitățile schimbându-se mai greu decât realitatea, a durat multă vreme până ca legislatorii să facă o distincție între produsele agricole industriale și cele cultivate fără îngrășăminte chimice și fără pesticide sau erbicide. Evident, înainte vreme, toată agricultura era bio. Majoritatea țărilor Uniunii Europene stimulează agricultura biologică prin scheme proprii pe care Comisia le lasă la latitudinea statelor membre. Criteriile de clasificare sunt însă în mare aceleași, după cum sunt uniforme și criteriile europene de interzicere a organismelor modificate genetic, cum sunt cele produse de firma americană Monsanto. Unul din principalele criterii în definirea produselor biologice sau organice e cel al trasabilității. Etichetarea unui produs agricol sau alimentar, oricare ar fi el, trebuie să permită identificarea precisă a originii lui geografice până la ferma, asociația sau cooperativa de la care provine. În ciuda clișeelor, produsele biologice de cea mai mare calitate nu provin din țările de est ale Uniunii Europene, unde se presupune că s-a păstrat o agricultură tradițională. O țară cum e Bulgaria, de pildă, a ieșit din comunism cu agricultura ruinată și încărcată de o poluare extremă. Un caz diferit însă e cel al Croației, intrată luna aceasta în Uniunea Europeană. Croația e una din țările care practică cel mai intensiv agricultura organică și există sute de ferme înregistrate oficial care practică exclusiv acest tip de agricultură. Cu totul, aceste ferme acoperă circa 5.000 de hectare, ceea ce nu înseamnă în practică decât 0,6% din suprafața arabilă a țării. E vorba de cereale, fructe, vin și măsline. Pe lângă asta, mai există în Croația, situație unică în lume, 17.000 de hectare de apicultură certificată organică. Produsele organice croate sunt atât de apreciate încât unele firme occidentale de alimente pentru copii, cum e firma germană HIP, au construit încă de acum un deceniu unități de producție în Croația. Și Croația însă, ca și multe alte țări ale Europei de Est, se confruntă chiar și în domeniul agriculturii biologice cu flagelul corupției la fiecare etaj al administrației, precum și cu necesitatea unei schimbări în mentalitatea consumatorilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
A trecut mai mult de un deceniu și jumătate de când un șef de stat moldovean, Petru Lucinski, a recurs la câteva decrete prezidențiale pentru a-i determina pe agricultori să se orienteze spre tehnologii ecologice. Dar doar în jur de 160 au făcut-o până acum, iar terenul cultivat ecologic ocupă doar 3,6% din total. Motivele acestei lipse de dinamism sunt, potrivit agricultorilor înșiși, că oamenii încă nu au prins gustul produselor eco, prin urmare nu se lasă convinși să dea 2-3 prețuri pe ele, cheltuielile cu agricultura inofensivă sunt prea mari, iar statul, în loc să o sprijine, i-a egalat practic pe agricultorii de pe acest segment cu ceilalți, atunci când vine vorba de plata unor subvenții. Nu sunt prea exagerate pretențiile agricultorilor? Președintele Uniunii Producătorilor Agricole, Alexandru Slusar, spune că nu.
Nu există acum măsură specială pentru producție ecologică, însă la câteva măsuri, la pomicultură, la fiere, mi se pare că dacă este producție ecologică, subvenția generală se sporește cu 10%. Sigur că nu e suficient, dar asta e situația la zi. În general, fondul de subvenționare este unul mic. Cu părere de rău. Și în general, agricultura este sprijinită insuficient.
Deși agricultura ecologică figurează printre ramurile prioritare reliefate de Ministerul Agriculturii din alte domenii agricole, un program special de sprijinire a acesteia a fost stopat înainte ca fermierii să fi reușit să profite prea mult de el. Se intenționa plata câtorva sute de lei pentru un hectar cultivat ecologic, iar ajutoarele urmau să fie valabile pentru 2-3 ani în care pământul trebuie lăsat să se dezintoxifice. Programul a fost stopat însă din cauza sărăciei fondului de subvenții, spun autoritățile. Dar situația promite să se schimbe din 2014, când Ministerul Agriculturii spune că Moldova ar putea obține pentru prima dată acces la anumite fonduri europene destinate agriculturii. Șeful Serviciului Producție Ecologică și Produse de Origine de la Minister, Iuri Esenic.
Pentru 2014 deja se elaborează un regulament privind la subvenționare în agricultură, care va fi acceptat și vor fi atrase fondurile Uniunii Europene pentru dezvoltarea agriculturii, inclusiv agricultura ecologică.
Patronatele din agricultură atenționează însă că pentru a obține fonduri de mărime ce ar putea mișca lucrurile în acest domeniu, Moldova ar avea de întreprins încă câțiva pași importanți. Primul fiind să declare agricultura domeniu prioritar al statului.
Nu, dacă se luat strategia 2020, acolo sunt câteva priorități, drumuri, educație, energetică, câteva lucruri importante pentru noi, dar faptul că nu se regăsește agricultura este incorrect din punctul nostru de vedere. Mi-a atras atenție și comisarul Cioloș. Dumnezeu menționează că atâta timp cât voi n-ați declarat agricultura drept ramură prioritară, nici noi nu putem veni cu aceste fonduri considerabile.
Explică președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusari. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Eliberarea din închisoare în Egipt a fostului președinte Hosni Mubarak, înlăturat în revolta din februarie 2011, i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă acesta este un semnal simbolic că primăvara arabă a eșuat, mai ales că între timp Egiptul a fost cuprins de violențe după înlăturarea altui președinte, islamistul Mohamed Morsi. Întrebarea și-o pun și mulți în Statele Unite, după cum relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Protestele care au fost caracterizate de primăvara arabă au fost rezultatul unor conflicte multiple în interiorul societăților respective. La început a fost vorba despre chestiuni economice și drepturi politice, șomajul în rândurile tineretului, prețurile ridicate la alimente și corupția generalizată s-au aflat la originea izbucnirilor de proteste populare. Acestea au fost revendicările în numele cărora au fost înlăturați de la putere dictatori în Tunisia, Egipt și Libia. Aceste probleme sunt încă partea ecuației. La Cairo, aceleași argumente care au dus la căderea lui Mubarak au fost și cauza sfârșitului regimului Morsi. Doar că conflictele în societățile respective s-au înmulțit. Există o criză de identitate care se manifestă în diferențe între cei pentru care mai importantă este identitatea națională arabă și cei care pun religia pe primul plan. Această diviziune datează de la căderea Imperiului Otoman. Dar și în interiorul acestor grupări există subdiviziuni. Unii naționaliști arabi sunt liberali, alții socialiști, alții militariști. Unii sunt în favoarea separării dintre biserică și stat, alții nu. Ei cred că lideri religioși și instituții religioase trebuie să aibă un rol în conducerea țării. Promotorii religii au în comun devotamentul pentru legea islamică Sharia, dar nu sunt de acord cu privire la momentul istoric și maniera, amvergura în care aceasta ar trebui introdusă. Cea de-a doua mare diviziune este între mediul urban și mediul rural. Oamenii de la orașe sunt mai puțin religioși și mai înclinați către Occident. Cei de la sate sunt mai conservatori și suspicioși cu privire la intențiile Occidentului. Tabloul este complicat de cei care se află între aceste medii, în zone sărace, fără locuri de muncă, care se bazează pe ajutoare guvernamentale. Cel de-al treilea clivaj amenințător este sectarismul, rivalitatea religioasă între suniți și șiiți. Ținând cont de aceste fisuri, care subminează dezvoltarea Orientului Mijlociu, este foarte tentant de afirmat că democrația nu are prea multă șansă în regiune. Pesimiștii cred că țările primăverii arabe vor aluneca mai devreme sau mai târziu către noi dictaturi. Optimiștii cred că primăvara arabă a provocat de acum însă schimbări pozitive irreversibile. În primul rând, structurile societăților tribale au fost subminate. În al doilea rând, radicalismul islamic pierde teren, mai ales după experiențele nefericite din Iran și Afganistan. Asta este explicația pentru care islamiști sunt respinși acum în Egipt și Tunisia. În plus, arabii sunt acum mai conectați la Occident, indiferent ce cred despre el. În al patrulea rând, grupări persecutate, femei, minorități, chiar homosexuali, chiar dacă rămân vulnerabile, au câștigat teren. Și în sfârșit, America și Occidentul nu-și mai pot permite să sprijine regimul dictatorial, așa cum au făcut-o în trecut. Firește că sunt încă excepții, dar tendința e clară. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Rodica Vâlcu de la săptămânalul sindicatelor Vocea Poporului.
Aflați în numărul curent al ziarului Vocea Poporului detalii din prima sursă privind contractul pe care Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova l-a semnat cu Casa Națională de Asigurări Medicale. Rubrica Cetățeanul și Legea din acest număr vine cu o serie de explicații privind răspunderea pentru munca forțată, lipsirea de primă, dar și care este actul prin care se constituie Comisia de Reconciliere. De conspirarea unui nou caz de corupție într-un colegiu din capitală o poți afla din pagina 5 a săptămânalului. Tot în paginile publicației găsești un interviu impresionant cu o profesoară care cultivă sămânța adevărului elevilor din Germania, pentru că salariul de acasă nu îi permite acest lucru aici. Vocea Poporului te duce imaginar într-o lume frumoasă a fotografiei. Reporterul nostru, Corina Morozan, împărtășește de la fața locului impresii și expresii de la Cernăuți, orașul cu o istorie veche de sute de ani. Dacă te interesează aspectul economic al țării noastre, atunci află care sunt fluctuațiile valutare și de ce leul moldovenesc s-a depreciat față de valuta străină.
Cu temele săptămânalului Vocea Poporului ne apropiem de final. Sâmbătă difuzăm la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea Valentinei Ursu va avea mâine tema patriotismului. Duminică la emisiunea Punct și de la Capăt, Vasile Botnaru va sta de vorbă cu ambasadorul moldovean la Washington, Igor Munteanu. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.